Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми знаходимося безпосередньо в Львівській духовній семінарії Святого Духа в осередку медіа-центра. Прямо тут, в кабінеті, спілкуємося з канцлером Львівської духовної семінарії отцем Володимиром Крушельницьким, якого я вітаю і дякую за час. Слава Ісусу Христу. І поруч зі мною два молодих студенти другого курсу цієї семінарії, брат Любомир і брат Віталій.
Слава Ісусу Христу.
Хлопці, дуже дякую вам за те, що також знайшли час. Отож, дорогі слухачі Радіо Марія, це спецвипуск програми «Не пісні розмови» в рамках нашого Маріафону «Всі святі зі Львову». Зараз знаходжуся в чудовому місті Лева і є величезна можливість дізнатися, як започатковувалася ця семінарія, хто був головним фундатором, ініціатором цього всього. Отже, знаю, що ви на початку цього всього стояли і маєте можливість нам це розповісти. Отож, отже, яким чином ця семінарія, скажімо так, як було укладено і що сприяло укладенню першого наріжного каменя цієї чудової семінарії?
Насамперед, дякую за можливість ефіру. Насамперед, ця семінарія, в якій ми знаходимося, має ззовні і зсередини такий модерний стиль, як архітектури, так і інтер'єру, так і екстер'єру. Однак ім'я Львівської духовної семінарії Святого Духа Української Греко-католицької церкви не тільки є прив'язане саме до цієї споруди, оскільки історія заснування і тривалості в історичному часі Львівської духовної семінарії бере свій початок далеко не саме від цих модерних споруд. Адже Львівська духовна семінарія Святого Духа, яка мала таку попередню свою назву історичну як Генеральна семінарія у Львові, ще бере свій початок із далекого 18 століття, а саме з доби третього поділу Речі Посполитої, коли цими теренами Галичини заопікувалася Габсбурзька Австрійська імперія, і саме у 1775 році австрійський уряд на чолі із імператрицею Марією Терезією заснував у місті Відні так звану школу для кандидатів до священства із Галичини, який називався як Барбареум. Це була така маленька духовна школа, яку австрійський уряд, яким опікувався, надавав стипендії, і саме там навчалися перші вихідці із наших теренів Галичини, які мали пізніше намір служити як священниками греко-католицької церкви. Австрійський уряд на загал був дуже прихильний до греко-католицького духовенства, і враховуючи те, що кандидатів було значно більше, аніж міг вмістити Барбареум у Відні, тому у 1783 році австрійський імператор Йосиф ІІ засновує у Львові Генеральну семінарію у Львові, яка мала свої історичні будинки на теперішній вулиці Коперніка. Це теперішній будинок музею русалки Дністрової. Саме там, у цих історичних приміщеннях, була заснована Генеральна семінарія, яка проіснувала у цих будівлях до 1945 року, коли вона була розформована і приміщення були націоналізовані радянською окупаційною владою. Саме цей період, напевно, був найбільш таким плідним для історичного процесу і буття Генеральної семінарії у Львові, оскільки на той час вихідцями і випускниками цієї семінарії не тільки були священики греко-католицької церкви, але й багато славних, знаменних діячів українського народу. Викладачами цієї семінарії були тодішні науковці, історики, мистецтвознавці, літературознавці, включаючи те, що цю семінарію завершували наша славна Руська Трійця на чолі із отцем Маркіяном Шашкевичем, якого ми називаємо як будителем українства в тогочасних українських реаліях. Друга річ, що семінарію очолювали доволі часто визначні діячі греко-католицького духовенства Галичини. Зокрема, першим ректором Генеральної семінарії у Львові був майбутній перший митрополит відновленої Галицької митрополії отець Антін Ангелович, який був перший випускник Віденського Барбареуму. Також семінарією по-особливому опікувалися митрополити Йосиф Сембратович і Сильвестр Сембратович, а також митрополит Михайло Левицький, як перший кардинал греко-католицької церкви. І також семінарію очолював ісповідник віри, патріарх Йосиф Сліпий, який пізніше також був і ректором Львівської богословської академії, яка була заснована саме у середовищі Львівської духовної семінарії як прототип майбутнього українського католицького університету, як дітище митрополита Андрея Шептицького. У цих приміщеннях семінаристи навчалися і здобували формацію. І пізніше саме з цих приміщень вийшли велике покоління наших мучеників і сповідників віри, які не зреклися своєї віри, своєї католицької віри.
Хто?
А саме ми відносимо до них також цілу плеяду єпископів на чолі із патріархом Йосипом Сліпим, який був насамперед випускником Львівської духовної семінарії і також довголітнім її ректором. Також ми до цієї плеяди відносимо також і блаженних нашої церкви, яких 27-го червня 2001 року проголосив святий папа Іван Павло ІІ під час свого душпастерського візиту до міста Львова. Зокрема, у нашому семінарійному храмі зберігається ікона цих новомучеників, яких проголосив святий папа Іван Павло ІІ, якими ми до певної міри пишаємося, оскільки велика частина із них, а саме 8, закінчували Львівську духовну семінарію в цих довоєнних і воєнних перипетіях. Друга річ, що викладачами цієї семінарії не тільки були класичне покоління богословів, а насамперед викладачами цієї семінарії були дуже знані митці науки і мистецтва. Зокрема, Ярослав Пастернак, Іван Труш, якими сьогодні пишається, напевно, ціла плеяда українських науковців і знавців мистецтва і науки. У 1945 році під час радянської окупації семінарія була ліквідована.
Тобто ще до Львівського псевдособору?
Так, до Львівського псевдособору.
А чому? Хто її ліквідував?
Один з моїх найкращих, я би сказав, викладачів і таких вчителів мого семінарійного життя, отець Мітра Микола Приста, який був у тих часах особистим секретарем, а пізніше виконуючи обов'язки ректора семінарії у моменті її ліквідації, розказував мені дуже так детально про цей момент ліквідації семінарії, де один з днів, я не пригадую конкретної дати, мушу пошукати, коли до семінарії у 1945 році зайшов військовий з МГБ, зробивши обшук у семінарійних приміщеннях, заявив дві речі. Перше, що усі її студенти стають призовниками до лав радянської армії, і з того моменту ця семінарія і Богословська академія перестає існувати. Мовою оригіналу це звучало: з цього моменту ваша семінарія і академія не существує. Власне, це дало б такий історичний кінець тому етапу існування Генеральної семінарії у Львові у даті 1945 року.
Що на цій території існувало?
Пізніше, після націоналізації цих приміщень, у певний час там був військовий шпиталь, а пізніше ці приміщення були і по сьогоднішній день використовуються як географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
Зараз ми бачимо дуже гарні споруди, дуже гарна архітектурна стилістика тут виокремлюється. А коли воно було як військовий шпиталь, які тут були стіни, що тут творилось?
Ну, бач, ми говоримо про історичні приміщення на вулиці Коперніка, не теперішні приміщення на вулиці Хуторівка, оскільки це все, що ми зараз добачаємо, це, як ми називаємо, є третій етап, історичний етап існування Львівської духовної семінарії. Оці модерні приміщення, в яких ми зараз знаходимося, беруть свій початок ще із 1999 року, оскільки саме в тому часі був посвячений перший хрест, який давав початок і старт великого проєкту, будівельного проєкту, який називався «Духовний центр Львівська духовна семінарія». Саме цього року, 16 жовтня, на чолі із патріархом Святославом, ми святкували 10 років від перенесення сюди семінарійних структур із семінарійних приміщень у Рудно. Оскільки після виходу і легалізації Української греко-католицької церкви з-підпілля у 1990 році була також і відроджена Львівська духовна семінарія, яка разом із вірними своєї церкви, із її ієрархією, перебувала у катакомбному періоді з 1945 по 1990 рік. І, власне, ті приміщення, які отримала наша церква, і, зокрема, Львівська духовна семінарія у Рудно, були мало пристосовані. Це були приміщення колишнього піонерського табору «Гренада». І силами семінаристів і жертводавців мало вдавалося пристосувати їх до нормальних семінарійних навчальних і виховних потреб. І тому провід нашої церкви і на чолі із тодішнім ректором Львівської духовної семінарії, оцем доктором Богданом Прахом, теперішнім ректором Українського католицького університету, намагалися відповідально замислитися над тим, щоб створити належні умови для повноцінного виховання і навчання теперішньої плеяди семінаристів для потреб, сучасних потреб Української греко-католицької церкви. Тому у 1999 році, отримавши від міської влади оцю земельну ділянку площею 17 гектарів, було дало початок будівництва того духовного центру, в якому ми зараз знаходимося. Кульмінацією будівництва став рік 2001, оскільки 26 червня 2001 року під час душпастерського візиту святого папи Івана Павла ІІ до моменту зустрічі Святішого Отця із українською молоддю на Сихові, Святіший Отець, зупинившись тут, благословив місце і наріжний камінь під будівництво цієї семінарії і цього духовного центру. А вже у 2002 році повноцінно розпочалося будівництво цього духовного центру. Скажімо, такими основними доброчинцями, які перейнялися долею саме створення повноцінних, гідних умов для навчання і формації семінаристів нашої церкви, була доброчинна німецька організація «Церква в потребі».
Kirchenot.
«Aid the Church in Need» в англійській мові. А саме тодішній її засновник і президент, отець Веренфільд ван Стратен, ще на початку 90-х років обіцяв блаженнішому патріарху Мирославу кардиналу Любачівському, що я допоможу тобі, співбрати, хоча отець Веренфільд був латинського обряду, а блаженніший очолював нашу церкву, але він обіцяв, що саме він допоможе для Української греко-католицької церкви у Львові збудувати нові приміщення для нового покоління, нової генерації семінаристів в Україні. І саме завдячуючи у левовій часті коштам доброчинної організації «Церква в потребі», вдалося збудувати оці чудові приміщення, в яких ми на даний час знаходимося. Може, трошки по архітектурі, якщо подивитися, як з передньої частини цього комплексу, так і з дворику, а зокрема і зверху, то ми побачимо, що ця споруда є унікальна у своєму задумі, як архітектурна ізюминка. Перш за все, вона має форму голуба, який має такі розпрямлені крила.
Звідси і Святий Дух.
Так,
да,
оскільки ми маємо своїм семінарійним покровителем Святого Духа, якого зазвичай зображую у вигляді голуба, то, власне, уся наша семінарійна діяльність і формація відбувається, власне, у цьому тілі голуба. Таким центральним місцем нашого комплексу є храм Святого Духа, який ми називаємо, як вихователі, як найбільшою і найбільш ефективною аудиторією для семінаристів. Оскільки саме молитва, перебування у спільній молитві, а також індивідуальній молитві, це є центральне місце побуту і перебування семінариста у семінарії. Оскільки важко собі уявити семінариста тире апріорі майбутнього душпастера, який не є духовною і молитовною особою. Тому у нашому семінарійному храмі щоденно служиться літургія, відбувається добовий цикл богослужінь, і саме кожен із нас відчуває усю близькість і потребу у внутрішньому спілкуванні із нашим Богом і Творцем.
А скільки ця семінарія наразі може вмістити семінаристів?
Семінарія розрахована на 180 семінаристів, хоча реально у нас навчається трошки більше число. На даний час у цьому навчальному році ми маємо 205 семінаристів. Однак,
за рахуванням з цим роком,
так. Однак, у нас ще є семінарійні приміщення в Рудно, які ми використовуємо для навчання підготовчого курсу. І на даний час на підготовчому курсі навчається 42 особи. А всі інші від 1 по 6 курс здобувають навчальну формацію саме тут, у стінах цієї семінарії.
Що означає навчальна стадія? Начальна стадія?
Ні, навчальна стадія.
А, навчальна.
Так. І також підготовчий курс. Оскільки програма підготовки кандидатів у нашій семінарії передбачає семирічний курс формації. Підготовчий курс І тоді 6 років навчання у семінарі.
Окрім храму Святого Духа, що ще є для студентів тут на території семінарії?
Насамперед, у цій частині семінарії, які ми знаходимося, ми називаємо її адміністративною частиною. Mm-hmm. Окрім, як я говорив, найбільшої і найбільш ефективної навчальної аудиторії, це семінарійний храм, є зазвичай студентські аудиторії, в яких відбуваються mm-hmm. лекції з навчальних дисциплін. Друга річ – це наш конференц-зал, який використовується як аудиторія для великих відкритих лекцій, а також у цьому конференц-залі, оскільки він є, напевно, найбільшим таким відкритим простором для наукової діяльності, то там відбуваються наукові конференції, тренінги, зустрічі з видатними людьми. Там зазвичай збираються усі священики Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви у рамках Інституту постійної формації, де щомісячно вони збираються там, в тій аудиторії. Також у адміністративному частині нашого комплексу є приміщення ректорату, кабінети ректора, віце-ректора, бухгалтерії, економа і так далі. Ну і також є тут саме присутні наші кімнати семінарійних братств і товариств. Оскільки семінарія і як цілий навчальний процес – це не є лише відвідування лекцій і молитовне життя. Наші семінаристи, я зазвичай ніколи не втомлююся це повторювати, є надзвичайно креативні і творчі особистості. І, власне, для того, щоб примножити ті дари, які Господь так щедро дає для цих молодих осіб, ми створюємо різного роду можливості для того, щоб вони розвинули свої таланти. Зокрема, чи це і в медіасфері, у журналістиці, чи це в друкованому слові. У нас є семінарійний друкований католицький часопис «Пізнай правду». Чи це різного роду харитативні можливості і задатки. У нас є братство Святого Миколая, яке по-особливому опікується сиротинцями і допомагає дітям-сиротам. У нас є братство ведення в храм Пресвятої Богородиці, яка має різного роду, різні вектори своєї діяльності, починаючи від наукової дослідницької діяльності, зокрема спадщини оця Ізидора Дельницького, і кінчаючи також каритативною і місійною діяльністю. Також у нас є футбольна команда, у нас є духовий оркестр, у нас є хор, октет семінарійний Теофорос, у нас є Софі Бенд, який виконує сучасні пісні у такому авторському виконанні. Тобто поле діяльності семінаристів, як таких, це є такий збір надзвичайно прекрасних і плідних талантів, якими Господь наділяє цих молодих людей, які пізніше, через розвиток усіх цих добрих задатків, пізніше можуть це реалізувати у майбутньому у своїй душпастерській діяльності.
Отже, розкажіть, будь ласка, більш в подробицях, наскільки знаю, ви паралельно навчалися з блаженнішим главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком. Розкажіть, яким він був студентом, чим відокремлювався ще в студентське життя?
Знаєте, я мало пам'ятаю його як студент, тому що коли я поступив до цієї семінарії у 1994 році, він якраз цей час завершив навчання вже і був скерований ректоратом Львівської духовної семінарії для продовження вищих богословських студій за кордоном. Однак моя зустріч із ним відбулася вже у 1998 році, коли він, повернувшись після навчання і докторських студій із Риму, спочатку обіймав посаду префекта у Львівській духовній семінарії по навчальній частині, а пізніше був призначений як віце-ректор по навчальній частині у семінарії. Насамперед, я його чудово пам'ятаю як викладача. Він в нас викладав методологічний семінар на писання наукових праць. І справді, слухати його лекції було зазвичай надзвичайно живо. Це був один з небагатьох викладачів, які не вводили аудиторію в снодійність. Тобто він був живий викладач, якого залюбки слухала студентська аудиторія. А вже пізніше мій контакт із ним започаткувався у 2001 році, коли я, як випускник семінарії, був запрошений сюди до праці у цю семінарію на посаду секретаря. І ми з ним працювали фактично в одному кабінеті. І я, як тоді ще молодий, нововисвячений священик і наймолодший працівник у семінарії, зустрів у його особі насамперед не лише старшого брата у священстві і в якійсь градації, а насамперед зустрів доброго приятеля, відкриту людину, І людину з прекрасним життєвим почуттям гумору і досвіду.
В чому це проявлялося?
Дуже банальних речах. У нас щоденно була така завжди практика зустрічатися на каві. Де кава – це не була лише можливість випити горнятко цього напою, а це була нагода такого живого, прямого і насамперед такого душевного спілкування. Де при каві зазвичай ми обговорювали дуже багато семінарійних речей, потреб, питань і всього іншого. Друга річ – це був нагода ділення досвідом. Досвідом старшого священника і з молодшим священником. І, власне, у тих моментах зустрічі і при каві, напевно, відбувалася оця школа дозрівання і школа життя, з якої він зазвичай ділився. Друга річ, я можу сказати з певністю, він був надзвичайно молитовною особою. Та й є дуже молитовною особою.
Продовжуємо спілкуватися з отцем Володимиром Крушельницьким, канцлером Львівської духовної семінарії Святого Духа Української греко-католицької церкви, а також студентами другого курсу, братом Любомиром і братом Віталієм. Отже, розкажіть нам, будь ласка, ще про дозвілля, яке є у студентів. Що воно в себе включає, яке воно може бути взагалі?
Насамперед, ну, згідно логіки цього запитання, дозвілля для молодої людини мусить бути. Оскільки кожен із нас, все ж таки, виділяючи певний час на навчання, на духовне життя, все ж таки мусить виділити для повноцінного дозвілля. Для цього у комплексі семінарії є кілька речей, які, власне, допомагають цьому дозвіллю. Перше – це спортивний зал. Ми завжди жартуємо, що у здоровому духовному тілі мусить бути здорове фізичне тіло. Це не є данина якомусь неопоганству, але все ж таки є певний синтез і певний симбіоз того, що щоб була здорова духовна людина, мусить бути здорова і фізична людина. Тому наші студенти із певністю цим користають. Тобто футбол, волейбол, баскетбол, іншого роду фізичні заняття, зазвичай з користю для себе вони сприймають. Також у нас є зал, де наші студенти вправляються у різного роду теніс, культуризм і так далі.
Культуризм?
Так, так. Де є тренажери, які сприяють тому, щоб все ж таки...
І конкурси теж є?
Ні, конкурс ні, як такий, але для покращення
фізичної форми,
кондиції свого тіла, все ж таки існує для цього можливості у семінарійному спортивному залі.
Отже, розкажіть, будь ласка, от ми зараз знаходимося в такому певному медіа-центру. Як він взагалі розвивається, як функціонує?
Насамперед, я говорив, що наші студенти є надзвичайно талановиті. Господь не обділив їх різного роду талантами і здібностями. І щоб ці таланти примножувалися і скеровувалися у пряме русло, власне, про це дбає ректорат семінарії. Те, що ми зараз знаходимося в цьому приміщенні, воно є повністю підпорядковане саме студентській ініціативі для того, щоб вправлятися у медіапросторі і журналістиці. Це приміщення є, як я говорив, у власності, у лапках є семінарійного активу. Семінаристи повністю дбають про наповнення і розпрацювання ресурсу семінарійного сайту, допис новин, слідкування і перепощення із католицьких ресурсів новин, що стосується життя нашої церкви, католицької церкви загалом, чи інших християнських конфесій в Україні. І це все робиться, ще раз говорю, із ініціативи і креативу наших семінаристів.
Ну, зараз, власне, з семінаристами і поспілкуємося. Хлопці розкажуть, власне, про те, яким чином взагалі в їхньому житті постала семінарія. Повторимо ще раз для більш повного інтерв'ю. Отож, почнемо з Любомира.
Власне, як я вже зазначав, що покликання до священичого, до богопосвяченого життя надійшло у дуже ранньому віці, власне, у класі 6-му, 7-му, як я так пригадую. Я, окрім семінарій, інших варіантів не розглядав. Можливо, були певні якісь такі коливання, але я гадаю, що для свідомої людини вони мусять бути, власне. Але я вже в класі 9-му, 10-му остаточно вирішив, що я буду поступати до стін Львівської духовної семінарії і зосередився, власне, на тих предметах, необхідних для вступу, власне, в семінарію.
Ну, наскільки маю досвід спілкування зі священниками, які розповідали про безпосередньо своє семінарне життя, що, ну, завжди перші роки це, ну, така певна адаптація до того, що відбувається. Хтось мені розповідав, що перші роки важко, ну, тому що багато молитви було в спільноті. Да? Ну, я думаю, ну, що ж тут важко виявляється, як казали священники, буває важко в спільноті. Деякі кажуть, що, ну, на початку, ну, таке інколи трошки розчарування. Ти очікував, що одразу от все буде свято, тут трошки треба праці. А деякі, мені навіть один священник розказував, що для нього найстрашніше було прокидатися вранці. Каже, що до мене навіть ректор приходив і будив. Каже, це для мене було просто важко. Він дуже, каже, делікатно мене будив. Казав, прокидайся, вже пора вставати. З якими важкостями, в першу чергу, ви пересікаєтесь от на початках свого служіння тут і формації свого служіння тут? Тому що, знаємо, в деяких семінаріях дуже жорстко з мобільними телефонами, да, наприклад, тільки раз на тиждень. Про це розкажіть, про свій графік тут і що з цього найважче вам дається. Любомире.
Власне, взагалі життя в семінарії, якщо можна його розділити на таких три гілки, це є духовний вишкіл, це є виховний вишкіл і навчальний вишкіл. Як вже наголошували отець Володимир, що духовний вишкіл, він є основним в житті кожного семінариста, кандидата до священства. Кожен семінарист має можливість молитися, служити кожен день у храмі. Це є утрення, божественна літургія, часи читання Святого Письма, вечірня, вечірні молитви, і вервиці, Ісусові молитви, різні молитовні практики. Наступним процесом є навчальна складова. Кожен семінарист ще, зокрема, являється студентом філософського богословського факультету Українського католицького університету. Тобто, окрім закінчення, окрім семінарійної формації, кожен семінарист є магістром богослов'я. Ну і, можливо, після духовного процесу слідує виховний процес. Власне, на мою думку, виховний процес, він є найбільшим таким утверджуючим процесом. Власне, в чому це полягає і які труднощі на шляху у виховному процесі зустрічаються? В семінарії те, що для мене було новинкою і незвичним, тобто кожен має якийсь свій спосіб життя, а семінарія – це місце, де є один для всіх спільний цей, власне, спосіб життя. Ранком це є молитва, спільна трапеза, навчання, потім обід, молитва, обід, потім час самопідготовки, час, вільний час, вечірня, вечеря, вільний час для навчання. І що є цікавим, знову вечірня молитва. І що цікавим, о 10-й годині в нас є відбій, і з 10-ї до половини 11-ї є мовчання. Канонічне мовчання. Угу. Тобто це є такий час для переосмислення, для певного іспиту сумління, подумати, як ти прожив свій день і що би ти хотів змінити. Власне, я не стикався з такою труднощю, як вставання вранці. Як ви наголошили, що вам отці казали, що є така трудність. Для семінариста, для кожного з нас вставання передбачене о 6-й годині. Тобто це є цілком нормально для того, щоб розпочати свій день молитовно і інтелектуально. Також можливо наголосити, трудність це є, з якою я найбільше стикався, це є співжиття з братами. Власне, кожного року кожного семінариста в нас в кімнатах живуть по четверо, по троє і по двоє братів. По двоє братів живуть студенти 6-го курсу, так вже є на останньому, скажімо так, щаблі до священства. А брати інших курсів живуть по троє, по четверо в кімнаті. Кожен своїм характером, кожен своїм поглядом на ту чи іншу, з кожним своїм баченням на ту чи іншу подію, ситуацію і тому подібне. Деколи треба змовчати, деколи треба, якщо це старший брат, послухати, дослухатися до братнього напівнення. Якщо це молодший брат, то допомогти йому, а можливо на його прикладі багато чого навчитися. Тобто семінарія, семінарійне це спільнотне життя, воно побудоване на прикладі такого життя апостолів, можливо, спільнотного життя апостолів, де кожен своїми якимись гострими кутами, і не наче те каміння, яке треться один до одного, ці гострі кути, вони так би стираються, вони робляться круглими, і ти маєш можливість виховуватися. Власне, у цьому проявляється оцей формаційний процес у семінарії.
Ну що ж, дякуємо Любомиру. Зараз переходимо до Віталія. От хочеться запитати ось про що. Як взаємопрацюють, взаємодіють, спілкуються студенти найстарших курсів з наймолодшими?
Дякуємо за запитання. Загалом, як зазначив брат Любомир, формація життя в семінарійній спільноті є особливим. Найперше, з огляду на те, що тут живуть і навчаються лише хлопці. Це є перша така особливість. І друга це така особливість, власне, що ми не просто тут співживемо там певну частину доби, а семінарія є нашим домом, семінарія є нашою спільнотою, і ми всі називаємося брати. І не лише брати загалом так, ну, не мов би символічно, але це братство, воно, власне, покликане стати частиною нашого життя. Тобто це повинно бути, не мов би це є справді у сім'ї. І, власне, це якраз і помічається по руках формації. Дуже добре це, особливо коли, я пам'ятаю, минулого року, як я був на першому курсі, дуже добре це зауважується на братах старших курсів. Видно, як вони між собою вже дуже добре розуміються. Видно, як вони один з одним є дружніші. Вони один одного підтримують, один одному підказують, впроваджують. І таких багато різних деталей. Це не свідчить про те, що вони є чимось більші, чимось краще, але свідчить про те, що вони, власне, досвідченіші є у цьому житті в спільноті. І, власне, що для мене такою особливістю і таким великим плюсом було, мені це дуже подобається, що ми живемо, власне, братами, в кімнаті ми живемо брати з різних курсів. І, власне, що це дає нагоду повчитися, власне, у цьому досвіду, перейняти цей досвід у тих старших братів. Це стосується як навчання, так і формації, і багатьох інших деталей і елементів спільнотового життя. Навіть це є такою маленькою хитрістю. Та вони можуть сказати багато речей, щоб не повторювати тих помилок, які свого часу, можливо, вони зробили.
Я не знаю, можливо, плутаю, да, але от тривалий час духівником однієї з семінарій був отець Олександр Чумаков, чи саме цієї. Та? І ось він мені розповідав таку дуже цікаву історію, коли я брав у нього інтерв'ю, ну, з неприємного приводу, нещодавно відійшов від нас архієпископ Київсько-Житомирської дієцезії Петро Мальчук. Думаю, хлопці знають, про кого я кажу. Це була надзвичайна людина, яку пам'ятаю дуже часто, зокрема по наших спільних молитвах, дуже така добра і з надзвичайною усмішкою. Це справжній пастир і францисканець. І він розповідав, що, будучи ще в семінарії, він був якби таким пов'язуючим ланцюгом між ректоратом і студентами. І особливо з гумором отець Олександр Чумаков, який вчився разом з ним, розповідав історію, що студенти, ну, часто люблять там дискутувати, в тому числі і на якісь богослівські теми. Інколи така запальна дискусія сягає вершини. Каже, що Мальчук завжди приходив в ці дискусії і, якби, ну, такий от запал гасив. Да, насправді дуже так делікатно, спокійно і, направду, в цьому плані був справжнім мудрим. А, хлопці, от, чи виникають якісь дискусії у вас з приводу богослов'я, теології? Тому що це логічно, це справді класно, коли є дискусії, є різні погляди. Якщо так, то на тему чого ви найбільше сперечаєтеся? Да, тому що, направду, да, греко-католицька церква – це, скажімо так, це і східна духовність, і західна духовність, і вивчається в дуже такому ґрунтовному фундаменті, де можна, де реально можна розвернутися і, скажімо так, говорити дуже довго. Що з такого, можливо, запам'ятали, що розкажете, Любомир?
Скажімо, слід зазначити, що основним таким місцем, як би це не звучало дивно, але основним таким місцем є спільна трапеза. Власне, я спостерігаю за собою, що у трапезні ми маємо унікальну можливість поділитися після лекцій, після того, як ми вже почерпнули, погризли граніт науки, власне, почерпнули нової інформації, ми маємо можливість на неї трошки і подискутувати, і щось обдумати, поділитися власними якимись думками. Наразі якихось глибоких богословських тем ми ще не заторкуємо, адже ми лише це порівняно, це ми тільки на перших курсах. Тобто ми ще є молодші курси, ми лише на другому курсі, і зараз глибше, поглиблено ми вивчаємо філософію. Власне, сама богослов'я вже йде з третього, з четвертого курсу богословських на богословському факультеті. Ці дискусії бувають різнобокими, різноплановими на різні теми. Від того викладача думка на цю позицію, і думка твоя, з чим я погоджусь, з чим я не погоджусь. Тобто такої, скажімо, однієї теми, яку би брати обговорювали, такої теми немає.
Хлопці, ну я так розумію, зараз питаючи це запитання, дивлюсь на отця Володимира, тут не тільки зі Львова, да, з багатьох, з західної країни багато. Да?
Географія наших покликань дуже широка.
Звідки
напевно, таку левову частку наших покликань, все ж таки, це є територія Львівської архієпархії, оскільки семінарія у підпорядкуванні є до курії Львівської архієпархії, митрополита Львівського в юрисдикції. Однак, все ж таки, у нас навчаються також студенти з інших греко-католицьких єпархій, екзархатів України.
Наприклад,
від. Зокрема, є студенти Істрийської єпархії, по чисельності вони є другі, оскільки ця єпархія не має своєї єпархіальної семінарії. У нас є студенти Сокальсько-Жовківської єпархії. В нас є студенти із також інших єпархій, які є ближчими і дальшими до Галичини. Також є студенти із екзархатів нашої церкви, саме з Донецького екзархату. І також в нас навчається навіть один студент із Паризької єпархії.
Святого. Француз?
Ні, він є українець. Який є народ...
Це від Бориса Гудзяка.
Так, від владики Бориса Гудзяка. І так, і він є також вихований вже у Франції, однак який забажав розвинути своє покликання саме у Львівській духовній семінарії.
Ясно. А зараз поставлю запитання до Віталія. Віталій, особисто для тебе пари якого викладача, ну, викликають такий захват особливий? Ти йдеш і ти знаєш, що там буде дуже радісно, весело. Кого б ти міг назвати?
Загалом навчання в семінарії мені дуже подобається. Дуже багато є предметів, котрі дають можливість відкрити себе для себе наново і також відкрити, немовби, себе перед Богом, себе в цьому Божому світлі. Також кожного разу по-новому і по-новому, і воно кожного разу надихає, кожного разу внутрішньо спонукає якось пізнавати. І минулого року, наприклад, власне, минулий рік, перший рік навчання був таким адаптаційним, коли ж я ще таки був, ну і багато з нас на першому курсі є ще таки перелякані, а вже на другому курсі, коли ти чуєшся твердо на ногах, коли ти вже пробуєш іти, і тоді зроджується таке бажання, власне, ну, вчитися, пізнавати. І, наприклад, ну, до прикладу, сьогодні в нас першою парою була така пару веде сестра Наталя, сестра монахиня, сестер згромадження Пресвятої родини. І вона для нас, ну, цю пару більшість братів дуже люблять, дуже захоплено слухають. І після пари також, власне, можуть виникати різні такі подивування, таке ділення, наскільки сподобалася ця пара, тому що сестра є монахинею, а ми всі звикли, що монахині це такі, знаєте, такі дуже консервативні, такі аскетичні люди, котрих ніхто не чіпає, і вони нікого не чіпають, вони собі ведуть свій спосіб життя, відмінний від нашого, і все. А сестра дуже, ну, дуже така до нас є близька в формі викладу, в розумінні, в поясненні матеріалу, і є відкрита також на запитання, на дискусії, на спілкування, і це для братів є великим, наприклад, таким відкриттям і захопленням, і навпаки зроджує велике бажання пізнавати цей предмет. Також для мене особисто, наприклад, цього року таким відкриттям є філософія також по-новому. Така у нас є викладач пані Ірина Добропас. Вона ще викладає в університеті також Івана Франка, і в нас на філософсько-богословському факультеті. І мені, наприклад, дуже подобається цей предмет, хоча він є доволі тяжкий, і також є деякі моменти, що я не розумію, але внутрішньо він мені зроджує такий якийсь момент захоплення, момент такого бажання це пізнати.
Хочу також у отця Володимира запитати. Отже, скажіть, будь ласка, особливо за останні два роки у нас багато чого в країні. Так, відбувається насправді, да, і не тільки мова про війну, взагалі якісь соціокультурні процеси, ментальні процеси, і про це багато говорять владики, зокрема, да, що щось в Україні змінюється, ментальність змінюється, тобто якісь тектонічні зворушення, так, і властиво думати про те, що, ну, семінаристи – це люди, які також мають бути в вирі подій для того, щоб за допомогою богослів'я і тієї ж самої філософії якось реагувати адекватно на ці події. Тобто, чи проводяться якісь круглі столи, чи обговорюються ці важкі нюанси, да, не дивлячись на те, що це молоді люди, да, можливо, і важко зрозуміти все. Але чи відбувається щось на кшталт цього в стінах семінарію просто?
Ну, насамперед, семінарія – це не є острів і не є гетто, яке відмежоване від суспільних, політичних, внутрішньодержавних процесів, які є у нашій країні. Напевно, із великим захопленням і, напевно, з вдячністю можу сказати, що семінарія брала активну участь у подіях Революції Гідності. Наші студенти разом із отцями-настоятелями були присутні на Майдані, починаючи від листопада місяця 2013 року, а також тут, у Львові, ми очолювали дуже довгий час молитовний Майдан на центральній площі нашого міста. Зазвичай, як я говорив, семінаристи – це і молоді люди. Угу. Молодим людям притаманно, перш за все, цікавитися, культивувати у собі найкращі риси як особистої поведінки, так і громадянської позиції, оскільки кожен семінарист – це і громадянин своєї держави. Іншого боку, я зазвичай повторюю ту тезу, що тут у семінарії ми створюємо усі належні умови для того, щоб створити нову генерацію нової еліти душпастрів нашої церкви, які насамперед не є лише фаховими богословами, не є лише провідниками молитви, але насамперед є особами, які здатні повести за собою. Угу. Повести за собою не лише у розумінні душпастерського обов'язку, але насамперед, які здатні захопити своїм прикладом, своєю внутрішньої життєвої позиції, і з іншого боку, які здатні повести повірений їм люд Божий справді до якихось високих ідеалів. І те все, що сьогодні відбувається в нашій країні, те, що ви як акцентували у такому тектонічному якому зрушенні, все ж таки безперечно, це є те, що притаманне сьогодні унутрі, у ментальній свідомості кожного семінариста, зокрема. Кожен із них, якщо чесно і відверто запитати, кожен з них прагне змін, бажає змін. Але ті зміни насамперед треба зрушити і вибудувати саме у собі. і потім із тими змінами іти до українського суспільства.
Хлопці, ну вже завершуючи наше інтерв'ю, динамічне, хоча отак відчуваю потенціал до того, щоб спілкуватися з вами дуже-дуже довго, і це добре. Це добре, коли ви такі відкриті і є бажання ділитися. Це значить, що ви чимось справді наповнені. Це дуже гарна риса, продовжуєте в тому ж самому дусі. Так що брати семінарію і навчання саме тут, і з огляду на ці події, які переживає Україна, чому саме, в якому руслі семінарія допомагає порозумітися на тому, який час ми зараз переживаємо? Віталій.
Ну, найперше, в семінарії є організація, яка називається «Центр душпастирювання військовослужбовців», де наші брати долучаються до того, аби, власне, не бути осторонь тих подій і мати змогу бути присутніми найперше з тими людьми, котрі покликані, власне, бути на межі оборони нашої держави і зберігати спокій у нас. Найперше, це такий позірний, видимий, зовнішній спокій, а, власне, для того, щоб бути тими миротворцями, щоб нести спокій, потрібно, власне, самому сягнути його всередині. І, власне, наша місія така полягає в тому, аби принести цей спокій до цих людей у ті місця, де вони є. Бо вони не можуть прийти до нас, як це відбувається, наприклад, в звичайному душпастерському досвіді, коли священник є присутній у храмі, і люди, наприклад, сходяться на божественну літургію, на те чи інше свято до храму. Та? Це є той випадок, коли це мусить бути якась така надзвичайна і особлива ініціатива з нашої сторони, бо, власне, є така потреба. І тому наші брати, також наші отці, беруть участь у такому, власне, душпастирування військовослужбовців, проводячи таку активну душпастирську діяльність, власне, по військових частинах міста Львова і області також.
Любомире, те ж саме запитання до тебе, лише з однією ремаркою. Чи дійсно можна сказати, що семінарія, ну, якось адекватно і чітко дає одразу всі відповіді на ті запитання, які в ході навчання відбуваються, в тому числі і по подіям? Чи це, ну, направду такий тривалий процес?
Я гадаю, що семінарія – це місце несподіванок. Власне, так як брат Віталій вже наголошував, що кожен день ти можеш собі запланувати, розкласти все по поличкам, тобто запланувати і сформувати бачення самовільно, тобто, як ти гадаєш. Проте тут є, я думаю, що семінарія – це особливе місце, де діє такий чинник, як Божі плани. Тобто, ти плануєш собі одне, ти хочеш зробити це по одному, але часто бунтуючи навіть. Часто буває в семінарії, я бачу, що семінарія – не це місце, де проявляється, власне, отака, проявляється твоя воля якось більш масштабніше навіть. Але цю волю через, можливо, навіть духовників, через оточення, через братів, цю твою волю Бог до тебе промовляє, і через тих людей, які тебе оточують, ця воля якось радикально на 360 градусів міняється. Тобто семінарія, повторюся, це є місце несподіванок.
Ну що ж, дякую, хлопці. Ну і завершу це інтерв'ю, запитуючи отця Володимира, так, щоб підсумувати взагалі ситуацію. Знаєте, отже, дуже часто говорять оце модне латинське слово секуляризація, зменшення покликань. Ну, секуляризація, значить, зневірення, і через це менше, направду, покликань, які є, і так далі, тому подібне. Бачимо, що є тут 220 студентів. 205 студентів, які вчаться там з 1 по 6 курс, і кожен рік, все ж таки, наскільки я розумію, досить велика кількість покликаних хлопців. Я хотів, щоб, знаєте, на завершення якась така трошечки статистика була, да? З якого по який вік приходять хлопці, який найстарший студент, який наймолодший, і що можете сказати за динаміку покликань за останні років 5? Тобто вона зменшується, збільшується чи стала?
Насамперед, запитання дуже миле моєму вуху, тому що функціонально я, власне, відповідаю за цей сектор діяльності семінарі, які працюю і оперую власне цифрами, оскільки працюю в канцелярії і власне ті речі до мене більш доточні. Насамперед, згідно рішення синоду єпископів Української греко-католицької церкви, граничний вік для вступу не тільки у нашу семінарію, а й всі без винятку греко-католицькі семінарії України складає від 17 до 30 років. Це мають бути юнаки, які закінчили...
Це після 30 вже...
Після 30 років.
Пізно.
Власне, ні, не пізно. Тобто, саме для нашої семінарії відкрита інша можливість. Можливо, те, що ми називаємо як програма пізніх покликань, яка передбачає можливість вступу кандидатів із значно вищим віком, і які навіть, можливо, можуть бути і одруженого стану. Однак ця програма, може, не так є чисельною, вона є реально присутня в нашій семінарії, в ній навчається кілька кандидатів, які є одруженому стані, які мають закінчену богословську освіту на рівні факультетів католицьких університетів або Українського католицького університету, і які мають визначений трьохрічний термін формації в такому трошки стислому терміні. Однак, що стосується кандидатів, які нормально навчаються, це юнаки, зазвичай, які закінчили загальноосвітню українську середню школу, мають атестат про закінчення середньої освіти, і які мають свідомий намір і вибір все ж таки посвятити своє життя служінню Богові і людям. Щодо географії покликання, я говорив попередньо, але зазвичай, на чому ми більше акцентуємо, власне, не на кількості, а на якості. Хоча ми на даний час є найбільш чисельною греко-католицькою семінарією в Україні, однак ніколи ректорат нашої семінарії не ставить собі за ціль взяти кількістю, а навпаки беремо те, що називається як якістю покликань. На сьогоднішній день статистика тих, хто бажає щорічно вступати до семінарії, є майже однаковою. Я працюю у приймальній комісії семінарії, щорічно приймаю документи і заяви вступників, і можу з певністю сказати, що щорічно до нас подають приблизно 55-60 кандидатів, які мають намір вступати до нашої семінарії. Це ми говоримо про вступ на підготовчий курс семінарії, як перший етап вступу до семінарії. Згідно з тої кількості заяв, зазвичай ми приймаємо цьогоріч це 42 особи на підготовчий курс. Всіх інших ми все ж таки просили іншим часом приготуватися краще для
які вступу. Вимоги до кандидата?
Вимоги вступу до нашої семінарії є в таких двох етапах. Перший етап, ми називаємо його етапом можливостей, оскільки ми передбачаємо вступ в семінарію юнаків із різного категорії українських родин. Хтось є більше воцерковлений, хтось менше воцерковлений. І тому на підготовчий курс семінарії є максимально прості вступні вимоги. Це українська мова диктант. І після його завершення відразу розпочинається співбесіда з приймальною комісією семінарії, метою якої є побачити, який перше має загальноосвітній рівень абітурієнт. Тобто десь так ми дуже делікатно відчуваємо його знання, які він отримав у середній школі. Друга річ, перед нами цікаво почути історію його покликання. Чому, з яких умовах, можливостях він почув оцей голос від Бога, я хочу стати священником. І третя річ, безперечно, мене цікавить, чи ця людина є воцерковлена. Чи вона брала участь у житті своєї парафії, чи вона трошки має принаймні якісь базові знання з історії своєї церкви, з літургіки, чи він взагалі є практикуючий християнин, чи знає основи християнської віри і так далі. Але це в такому лише
в форматі
співбесіди. Якщо ми бачимо перед собою зрілу, молоду, а найголовніше переконливу особу, яка явно демонструє ознаки покликання до семінарії, ми таку людину радо запрошуємо до семінарії. Власне, цей перший етап, підготовчий курс, це є етап, насамперед, такої відповіді, яку має молодий юнак, будучи вже у семінарійних реаліях, дати для себе, і, напевно, і для нас, як настоятелів, що справді те, що я обрав, є моє. Що це є справді та моя єдина і неповторна життєва дорога, крокування до священства, яку я обрав. А можливо, просто і цей юнак, і ми чесно один одному скажемо, що знаєш, брате, напевно, те, що ти обрав, це була лише ілюзія. І потрібно можна на тому першому етапі зупинитися і з іншого боку обрати іншу, цілком іншу, добру, може ще кращу життєву дорогу у своєму молодому юнацькому якомусь пориві.
Отже, Володимире, який відсоток студентів рекомендують шукати якусь іншу, да?
сферу діяльності, і відсоток тих, які самі йдуть в семінарії, приблизно?
Ну, я би сказав, так, 5% на 5%.
50 на 50? Ні,
тобто десь з тих, хто поступив на підготовчий курс, можливо, з того загалу, десь 5% чесно і відкрито декларують після місячного, двохмісячного, піврічного, інколи вже на завершенні підготовчого курсу, чесно декларують, що, на жаль, те, що брав, ну, це була ілюзія. Угу. І це цілком нормально. Молодій людині є притаманно помилятися. І це для нас не є трагедією. І не є, напевно, трагедією для цієї молодої людини. Але, напевно, є певний відсоток, знову ж таки, десь 5%, що ми, як настоятелі, говоримо, що, на жаль, брате, ми говоримо, що ти помилився. Що те, що навіть ти хочеш бути в семінарії, не означає, що це є твоє місце. Оскільки з інших причин, які явно і чесно говоримо, ти, на жаль, не можеш бути в семінарії. І тому ми пропонуємо тобі обрати іншу свою життєву траєкторію, свій інший життєвий шлях, в якому ти, можливо, краще і комфортніше будеш себе почувати.
Ну що ж, така правда життя, а я направду вдячний вам, отче Володимире, який є канцлером Львівської семінарії Української греко-католицької церкви Святого Духа, за ці чудові відповіді, по суті, і продуктивні. Дякую вам, отче Володимире. Дякую брату Любомиру, який є студентом другого курсу, і брату Віталію. Дякуємо, хлопці, дякуємо, отче, за змістовну розмову. Це була програма «Не пісні, розмови» в рамках Маріафону «Всі святі зі Львову», в рамках відкриття нових частот на Львів та Львівську область, радіо «Марія». Залишайтеся разом з нами, буде цікаво. І у ефірі Іваницький Сергій. З Богом. Дякую.
Дякую.